Divjejevo sa pokloničkog putovanja od 1993. do 2003. godine autora Mati Nektarije Meklis. Drugi deo. Velikoshimnica Margarita. Jedna od veoma radosnih stvari koje su mi se desile tokom moje posete 1993. godine bio je razgovor sa Margaritom, velikoshimnicom, posljednjom preživelom monahinjom iz Starog Divjejeva. Stigla sam u manastir sa Jurijem Balavlenkom, dobro poznatim sovjetskim disidentom 70. godina i ocem Venijaminom, monahom iz Valaamskog manastira. Trećeg dana naše posete Divjejevu dobili smo dozvolu od igumanije da posjetimo Mati Margaritu. Popesmo se stepenicama koje su vodile u njenu keliju, ustreptala srca i zahvalni što nam je ukazana ovako retka prilika. Za čas se nađio smo u Matuškinoj keliji. Bila je to mala soba na prvom spratu koju je ona delila sa još dve sestre. Iako smo prekinuli njeno jutarnje pravilo, toplo nas je pozdravila i pozvala da sednemo. Ona ima 93 godine. Njena kosa je meka i bela, oči svetlo plave, um bistar, a glas neverovatno jasan. Njena kelejnica nam reče da je kolena mnogo muče i da hoda sa velikom teškoćom. Zbog toga ide u crkvu samo nedeljom i praznicima. Tog jutra, kada smo je posjetili, imala je na sebi cvetni podrijasnik roza i bele boje i beli apostolnik. Iznad kreveta se nalazilo raspeće, ikona Majke Božije, umiljenje i mnoge manje ikone iz 18. veka. Sa strane nalazila se ikona Svetog Serafima, visoka 1,5 metar. Rođena kao Efrosinija, Fominična, Lakstinova 25. septembra, odnosno 8. oktobra 1899. godine u Ukrajini, mati nam reče da je došla u Divjajevo kada je imala 16 godina. Kada smo ju pitali zašto je izabrala Divjajevo pored toliko dobrih manastira u Ukrajini, ona nas potpuno zasluženo, čudno pogleda, misleći valjda da smo naivni, i odgovori: zato što sam volela Svetog Serafima. Njeno poslušanje sastojalo se u vođenju brige oko crkve i zvonjenju zvona. Svaki dan pre službe penjala se stotinama stepenika na vrh zvonika i zvoneći složene melodije pozivala na molitvu. Ogromna divjejevska zvona zahtevala su neobičnu snagu, kao i ritam i spretnost. Mati Margarita se još uvek seća večernjeg u čast rođenja Presvete Bogorodice 1927. godine, kada, samo što je izvadila ključ iz svog džepa i počela da ga stavlja u bravu, kada je neko iza njenog ramena zgrabio ključeve i oteo ih iz njenih ruku. Sovjeti su došli da zatvore manastir. Sledećeg jutra su uhapsili igumaniju, dvoje vladika koji su se tu nalazili u gostima i sveštenike iz manastira. Svo sveštenstvo je bilo odvedeno u zatvor. 300 sestara i 800 iskušenica je dobilo nedelju dana da se spakuje i napusti manastir. Mati reče: bilo je teško, bilo je tako teško, ali mi smo znali da će manastir biti zatvoren jer je tako prorekao Sveti Serafim pre toliko decenija. Rekao je da će se njegovo sestrinstvo raspršiti kroz kapiju poput zrna graška. Mati Margarita iznajmi sobu u selu, posmatrajući njene voljene crkve jednu po jednu kako bivaju uništene. 1937. godine je uhapšena kao bivša monahinja i poslata u zatvor gdje je ostala 4 godine. Dok se Rusija spremala za Drugi svjetski rat, Staljinu je bila potrebna podrška crkve i zato je naredio otpuštanje iz zatvora mnogih pobožnih ljudi, te ponovo otvorio neke od crkava. Mati reče: kada sam bila puštena iza zatvora, provela sam 6 godina idući od sela do sela, tražeći mesto u kojem ću ostati. U svakom od tih sela bih ostala po nekoliko nedelje ili meseci, spavajući u kolibama i štalama, ali čim bi lokalne vlasti otkrile da sam monahinja, terali su me odatle. Niko nije smeo da me zaposli, a mnogi su se čak bojali i da me nahrane. Ovdje je mati Margarita prekinula svoju priču da nam sa velikim zadovoljstvom spomene mati Evdokiju, koja je imala dar sozercanja i koja je živjela u Divjejevu pre nego što je odatle bila izbačena. Ona je bila dobro poznata i poštovana u selu. Jednoga dana jedan boljševik ju je zaustavio i zapitao šta bi uradila ako zatvore manastir. Mati Evdokija ga pogleda u oči i odgovori: šetaću po celoj Rusiji sa belim carem, sigurno neću ovdje sedeti sa vama svinjama. Mati Margarita nastavi: neko me je jednom pitao kako treba da se kazne oni koji su uništili manastir. Rekoh: kazne? Koga mi da kažnjavamo? Kada je Gospod bio razapet, on je rekao: ne znaju šta rade. Bog zna njihova srca i on će im suditi. Zatim dodade blago: ali te godine su bile tako teške da je nemoguće spomenuti ih, a ne zaplakati. Mati Margarita se 1947. godine ponovo vratila u Divjejevo. Radila je na poljima ili bilo šta drugo što je mogla da nađe. Na kraju je uštedela toliko da je mogla da kupi kuću u kojoj je živjela sa nekoliko drugih monahinja koje su tu bile tajno i koje su, upokojivši se jedna za drugom, ostavile matušku da ponovo živi sama. Ona je u ovom periodu izučavala crkveno-slovenski jezik sa sveštenikom koji je tajno dolazio u selo dva puta nedeljno. Ovako je živjela 4 decenije, ostajući verna svojoj monaškoj zakletvi i kelijskom pravilu, ispovedajući svoju veru u tišini, potpuno se pomirivši sa činjenicom da će umreti u progonstvu na samoj manastirskoj kapiji. Međutim, u leto 1988. godine, kada joj je bilo 88 godina, mati je doživjela fantastično otkrovenje. Bila je legla da se odmori kada je začula muški glas sa ikone Svetog Serafima iznad kreveta koji joj je govorio: "Slušaj, slušaj, Presveta Bogorodica će ti sada nešto reći." Mati nije ustala, nego je ležala tako i dalje, mirna, i za par sekundi je čula predivan ženski glas koji joj je poručio: "Iz ove kelije, sa ovoga svetoga mesta, svet će se obnoviti." Nekoliko mjeseci kasnije, glasnost i perestrojka su bili udarna vest svuda po novinama. 1991. godine su počeli polako da vraćaju crkve. Mati nam reče da je Sveti Serafim pre svog upokojenja dao sveću svom duhovnom čedu Nikolaju Motovilovu rekavši mu: "Kada moje mošti budu vraćene u Divjejevo, dočekaj me sa ovom svećom." Motovilov je sav začuđen odgovorio: "Baćuška, sarovski monasi te nikada neće dati Divjejevu." Sveti Serafim je jednostavno odgovorio da će upravo tako biti. Posle Motovilove smrti sveća je išla iz ruke u ruku sestara sve dok se mati nije vratila u selo iza zatvora, kada joj je ta sveća bila uručena. Kada su mošti stigle u manastir 1991. godine, nošene kilometrima na ramenima vernih hodočasnika, mati Margarita dočeka svoga voljenoga starca na kapiji sa upaljenom svećom. Sveti Serafim ne samo što je prorokovao zatvaranje manastira, već isto tako i kada će isti ponovo biti otvoren. Mati Margarita nam reče: "Rekao je da će crkve biti uništene, da će to trajati 70 godina, a zatim će biti vraćene, a da to nećemo morati ni da tražimo. Ja još uvijek čekam povratak velikog Divjejevskog zvona koje je bilo odnešeno kada je manastir zatvoren." Sveti Serafim je rekao da će posle ponovnog otvaranja manastira veliko zvono biti vraćeno kopnom. A kada se ono oglasi, baćuška i još 4 drugih ljudi, čija će tela on sam otkriti, vaskrsnuće. Ubrzo posle toga doći će kraj svemu. Dok sam pričala sa mati Margaritom, setih se nesrećnog članka koji je bio objavljen u novinama na engleskom jeziku, a koji je štampala zagranična ruska crkva. Autor je osporavao autentičnost moštiju i tvrdio da je mati Margarita izjavila da to nisu prave mošti, jer su iste još uvijek u stvari zakopane negde u obližnjoj šumi. Zbog toga, Rusi koji pripadaju zagraničnoj crkvi, a koji dođu u Divjejevo, ne mogu da se poklone moštima jer im osporavaju autentičnost. Htela sam ovo da ispravim i ne želeći da je povredim, nisam spomenula šta je u članku bilo objavljeno o njoj, nego sam samo primetila da su neki američki pravoslavci nesigurni po pitanju autentičnosti svetiteljevih moštiju. Pitala sam je da li je ikada posumnjala u istinitost njegovih moštiju. Pogledala me ljutito i odgovorila glasno, odlučno: "Ne, nikada. Ja znam da su one prave." Kad smo odlazili, mati nam dade ikonicu za uspomenu. Reče nam da je Sveti Serafim prorokovao da će Amerika imati udela u obnovi Divjejeva. Pitala sam je da li ima neku poruku za sve one koji su prišli pravoslavnoj veri u Americi i Evropi. Njene oči su zatreptale kada je odgovorila: "Pomozite Divjejevo." Kanal Presvete Bogorodice. Najposećenije mesto u Divjejevu posle moštiju Svetog Baćuške je Kanavka ili Kanal Presvete Bogorodice. Jednoga dana dok je radio u manastiru, Sveti Serafim je video Majku Božiju kako se šeta oko manastira. Shvatio je da je ovo znak njene zaštite samog mesta, ali isto tako i da će staza kojom ona hodi biti blagoslov za sve one koji će je slediti. On je sa sestrinstvom proveo mnoge mesece kopajući duboki kanal po stazi kojom je prošla Presvjeta Djeva i tu je Baćuška zadao svojim monahinjama molitveno pravilo po kome treba da, dok idu oko kanala, 150 puta izgovore Bogorodice Djevo. Baćuška je također ohrabrivao putnike, hodočasnike da šetaju pored kanala, ne bi li im tako Presveta Bogorodica zasigurno odgovorila na njihove molitve. Doktor Timofejević opisuje svoju šetnju 1926. godine. Već se bilo potpuno smračilo kada smo, napustivši crkvu, pošli prema kanalu, koji je, prema rečima Svetog Serafima, osvećen koracima same Majke Božije i kojemu je on pridavao poseban značaj. Monahinje su lagano, u tišini, šetale oko kanala, sa brojanicama u ruci, tiho šapućući molitve. Kanal je u stvari dosta širok nasip sa jarkom sa spoljne strane, na čijem vrhu se nalazi dobro utabana staza, na kojoj su zasađena velika stabla. Sa obe strane kanala raste trava i poljsko cveće koje vernici beru i potom čuvaju kao svetinju. I mi smo išli uzduž kanala moleći se. Neizrecivo je osjećanje skrušenosti srca koje tada osjetismo, dodirnuvši i sami ovu misteriju punu blagodati. Bili smo, tako reći, uključeni u taj tok ljudskih duša koje su preko 100 godina neprestano, po zapovesti Svetog Serafima, nastavljale da slede stope Carice Nebeske. Nekoliko puta smo obišli kanal moleći se, ne želeći da napustimo to mesto, osjetivši lakoću i radost u duši. Kanal je završen sa zadnjim izdisajem Svetog Baćuške i poslužit će u budućnosti kao odbrana od samog Antihrista. Potpuni značaj i smisao ove svete misterije, naravno, bili su otkriveni i poznati jedino Svetom Baćuški. Nama grešnicima dato je samo malo da je dodirnemo, kao što bi tek dodirnuli porub na odeći, i da čvrsto verujemo svetiteljevim rečima da nema kamena u Divjejevu koji je položen, a da Carica Nebeska lično nije tako naložila. Od vremena kada je doktor Timofejević posjetio manastir pa do danas, kanal je potpuno erodirao i više ne izgleda kao nasip. Iako je što namjerno, što prirodno kanal prosečen, njegova staza nije do dana današnjeg zaboravljena i putnici i hodočasnici još uvijek prolaze dobro utabanim putem kojim je išla i sama Majka Božja. Manastir je bio zatvoren, pa je selo počelo da se širi na mestu koje je manastirska svojina. Danas put vijuga pored škole, blizu pogona za električnu struju i kroz Divjejevska stražnja dvorišta i prolaze. Bez obzira na sve to, iskustvo doktora Timofejevića je značajno za današnje putnike hodočasnike na isti način kao što je to bilo u njegovo vrijeme 1926. godine, i monahinje potvrđuju da Majka Božja, iako nevidljivo, svakodnevno posećuje svoj kanal. Kao i mnogi hodočasnici, i ja sam nekoliko puta obišla kanal već prvog dana. Svako veče, posle večere, Monahinje prolaze u litiji, noseći krst i ikone Majke Božije i Svetog Serafima, često u pratnje nekoliko stotina manastirskih gostiju. Tog dana kada sam stigla, zbog kiše koja je padala nedeljama, zemlja je bila blatnjavo klizava, naročito na mestu gdje je kanalska staza bila dobro utabana. Tu se također nalazi i mnogi odvodni jarkovi koji su ostali iz prošlosti i treba se penjati manjim klancima. Kako nisam imala obavezne gumene čizme, đona na mojim cipelama se sve više izlizavao i klizava ilovača je postala čak i usred bela dana veliki izazov za mene da se ne okliznem. Posle večernje nađoh se negde u sredini litije, ali posle nekoliko stotina metara shvatih da u ovoj tamnoj noći, u kojoj nije bilo ni mesečeve svetlosti, za mene postaje nemoguće da nastavim put. Posrćući i padajući nekoliko puta, videh da sve više zaostajem. Tek smo bili prošli nekoliko stotina metara, kad sam vidjela da neću moći proći mnogo lošiji i teži deo puta koji tek nastupa. Gledala sam kako se hodočasnici gube u mraku i glasno jeknula. Nedostojna! Tada se okrenuh put manastira u želji da se vratim, nadavši se bez većih problema. Mislila sam da sam bila potpuno sama. Međutim, iznenada, visoka i mlada monahinja izroni iz mraka i reče na ruskom: Mati, ja ću ti pomoći. Kako su sve monahinje bile na početku litije, nije mi bilo jasno kako je ova sestra znala da sam ostala pozadi. Tiho me uze za ruku. Išle smo polako moleći se stazom koja je bila loša, kao što sam i očekivala, te sam se veoma često klizala. Moja pratilja je, međutim, bila neobično snažna žena. Svaki put kad bih se okliznula, ona bi me zgrabila i pomogla da čvrsto stanem, a da se sama pri tom nikada nije okliznula. Pokušala sam da je vidim, ali joj je riza sa kapuljačom sakrivala lice. Više mi se nije obratila, niti me je pogledala. Samo mi je veoma strpljivo pomagala da se uspravim posle svakog posrtaja. Iako smo bile daleko iza grupe hodočasnika, poznavala je veoma dobro put u tami. Kada smo završile šetnju, ona mi se pokloni i uz reči: Oprostite, mati, nestade i pre nego što sam mogla da joj se zahvalim. Kasnije sam pitala sestru Nataliju, jednu od mojih prijateljica, kako je ime toj monahinji jer sam htjela da je nađem i da joj se zahvalim. Opisala sam je što sam bolje mogla, a Natalija me pogleda vragolasto i reče: Da li si sigurna da je to bila monahinja? Odgovor ih da me u Divjejevu više ništa ne bi začudilo i iznenadilo. Prilikom moje treće posete manastiru u zimu 1993. godine, zemlja je bila smrznuta i tvrda i bilo je mnogo lakše šetati oko kanala, čak i u mraku. Ovoga puta bila sam na čelu litije sa ostalim monahinjama i sestra Natalija i ja smo išle jedna pored druge. Kada smo stigle do posljednjeg okreta, shvatih da sam izgubila svoj vuneni šal negde u jednom od jarkova. Vuneni šalovi su dragocena roba tokom hladnih ruskih zima i sestra Natalija otrča da uzme bateriju kako bi se vratile da ga nađemo. U keliji koju deli sa mati Kiprijanom, velikoshimnicom, duhovnim čedom veoma poznatog kijevskog starca, Natalija joj objasni zašto joj je bilo potrebno svetlo. Sestra joj odgovori: Kaži matuški da ne mora da ide da ga traži, neko će joj ga doneti iz crkve za par minuta. U međuvremenu, dok sam čekala ispred konaka, izađe iz crkve žena koju nisam poznavala. Trčeći prema meni kroz mračni trg, koji se sada punio hodočasnicima koji su se vraćali, ona podiže uvis taj šal, pitajući me da li je moj. Kada se Natalija vratila, ja sam ga već imala u rukama. Natalija mi reče da mati Kiprijana ne samo što nije izašla iz svoje sobe te večeri, nego niko nije ni bio da je poseti. Odlazak. Napustiti Divjejevo je teško. To je kao kada prekidate predivnu priču, baš u trenutku kada postoji nada da će se heroji koji su do tada patili izbaviti od nevolje i biti na kraju dobro. Još uvek razrušen manastir, bogosluženja, mošti svetog starca, nada koja se ogleda na licima monahinja koje počinju obnovu i koja će trajati decenijama, sve ovo privlači poklonike da ostanu još duže i postanu deo svega ovoga. Međutim, još teže se ostavlja opipljivo prisustvo Božje blagodati. Doktor Timofejević kaže o Divjejevu. Ruski je narod zadobio težak udarac pravo u srce i ono krvari od sveže mu zadane rane. I upravo i da se izvrši nasilje nad moštima svetog Serafima ili zapali njegova grobnica, unište skitovi i seku šume ili zaprlje izvor, nema te sile na zemlji koja bi mogla da istrgne iz ruskog srca ljubav koju narod gaji prema Serafimu. A onaj koji je umeo da ugodi Gospodu, odgovorio im je na ovakvu ljubav ljubavlju, šaljući im blagodatnu pomoć svake vrste i dajući im čudesne isceljenja, što je samo podiglo i obodrilo duh i ojačalo veru, kako je krajnja pobeda nad zlim bivala sve bliže. Hodočašće u Divjejevo daje snagu našem duhovnom biću i nosi u sebi ogromnu i duboku radost energije i blagodati. Pa čak i ako se ne ode na hodočašće u ovo zemaljsko Divjejevo, čežnja i iskrena srdačna molitva će nas odvesti u nebesko Divjejevo, gde može da se čuje sam Serafim kako govori: "Radosti moja, Hristos vaskrse." Prošla je još jedna decenija i Divjejevski manastir je veličanstveno obnovljen. Nažalost, veliki deo zemlje koji je nekada pripadao manastiru još uvek nije vraćen, ali prelepa i stara crkva Svetog Aleksandra Nevskog, koja je mnogo godina bila pozorište i diskoteka, sada je vraćena i obnovljena. Iza crkve Svete Trojice, u kojoj se nalaze mošti Svetog Baćuške, nalazi se ogromna crkva Preobraženja, koja nije bila završena čak ni u vreme kada je manastir zatvoren 1927. godine. Radovi su slabo napredovali i, iako unutrašnjost crkve nije završena, ona je otvorena za bogosluženja subotom i nedeljom. Crkva Rođenja, koja se nalazi blizu zvonika i prednje kapije, se sastoji od gornje i donje crkve i također je obnovljena. U donjoj crkvi posvećenoj Rođenju Presvete Bogorodice nalaze se mošti igumanije Aleksandre, koja je nedavno kanonizovana, velikoshimnice Marte i monahinje Jelene Manturove. Sve one su bile duhovne ćerke Svetog Serafima. Ovde se monahinje redovno smenjuju u čitanju psaltira, koje nikad ne prestaje, još od vremena kada je manastir ponovo postao aktivan. Gornja crkva je posvećena Rođenju Gospodnjem. Sa oko 400 monahinja i iskušenica, Divjejevo je danas najveći ženski manastir u Rusiji. Sestre ne samo da žive u samom manastiru, već su isto tako raspoređene u 12 skitova gde se obrađuje zemlja i odakle dolazi uglavnom sva hrana za ceo manastir. Sela oko Divjejeva su procvetala zahvaljujući pravoslavnim porodicama koje su se doselile ovamo da bi bile bliže manastiru. Velikoshimnica Margarita se upokojila 27. januara, odnosno 9. februara 1997. godine, 3 godine nakon što je napisan ovaj tekst. Umrla je istog dana kada je jedna mlada monahinja i na njihovoj sahrani se pojavio svetli krst na nebu. Čudesan izvor Svetog Serafima privlači sve više poklonika svake godine. Pored njega su 1998. godine izgrađene mala drvena kapela i velika kupaonica, te sada hodočasnici zaranjaju u vodu. Ovde se osvećuje vodica na bogojavljenje, kada monahinje idu u litiji svakog 12. januara. Često se dešavaju čudotvorna isceljenja. Od 2001. godine kanal Majke Božije se ponovo gradi na delovima gde je manastir dobio ponovni pristup. Veliki deo prvobitne kanavke je još uvek nažalost nedostupan, jer su ga seljani, dobivši zemlju kada je manastir bio zatvoren, ostavili da prirodno erodira i izgradili tu kuće i dvorišne zgrade. Na nekim mestima, duboko gotovo 3,5 metra, kanal je mukotrpno iskopavan ručno. Uz veliki i teški rad, čabrovi su punjeni zemljom i odnošeni kolicima. Na mestu gde kanal postaje sve dublji, postavljena je drvena skela koja će biti sklonjena kada se zasadi trava po strmom nasipu, ne bi li se kanal zaštitio od erozije. Svi rade na kanalu. Putnici, lokalno stanovništvo, sveštenstvo, monahinje i svi oni koji žele da imaju učešće u obnovi ovog svetog mesta. U crkvi Preobraženja se nalazi mali kiosk. Tu svakodnevno sedi jedna monahinja koja strpljivo deli na hiljade flašica svetog ulja koje se uzima iz kandila kod moštiju svetog Serafima i suvi ražani hleb koji je osvećen u Baćuškinom krčagu. Svakog jutra, posle jutarnje liturgije, kao što je to slučaj već decenijama, crkva Svete Trojice odzvanja od akatista koji se čita svetom Serafimu. Leti, hiljade poklonika glasno peva klečeći. Mnogi, nemogući da uđu u prepunu crkvu, ostaju napolju na stazama punim cveća, odakle se čuje gromki odjek koji liči na eho iz prošlosti. Ostaje saznanje da sveta Rusija nije mrtva, niti je zaboravila kako treba da veliča svoje svete. Slušali ste drugi deo emisije Divjejevo sa pokloničkog putovanja od 1993. do 2003. autora Mati Nektarije Meklis. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila za Radio Blagovesti tekst sa Lepavinskog web sajta čitala Aleksandra Popović.